Вие сте со SPS на Македонски.
На вчерашниот форум со наслов «Како да го заштитиме македонскиот идентитет», организиран од страна на Универзитетот Скопје, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, рече дека не е ново негирањето на правото на постоење и одземањето на историјата и културата на македонскиот народ. Народот и црквата одамна се научени на тоа, рече тој. Но нов елемент и далеку позастрашувачки е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку самите се негираме, само одрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет. Тажно е кога волкот ќе ги нападне овците, но уште пострашно и потажно е кога нив ќе ги нападне шарпланинецот, кога ќе се оволчи тој чија улога е да ја заштитува паствата од волците, рече поглаварот.
И тажно беше кога однадвор други не негираа, застапувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме. Главните идеолози на таквите обиди, вистинските сахиби во нашите, на кои што нашите им слугуваат, веројатно мислат дека нашиот идентитет е како кула од карти, па само повлечи една и целата ќе се сруши. Нашиот народ не е само обична кула од карти, туку е вистински пирей.
Архиепископот Стефан рече дека само одржувајќи го христијанскиот идентитет, македонскиот народ ќе го зачува македонскиот, библискиот, јазичниот, културниот и историскиот идентитет. Стефан не даде одговор на наводите дека високи членови на синодот соработуваат со припадници на руската разузнавачка служба. Тој не одговори на новинарските прашања околу евентуални средби на членови на синодот со руски разузнавачи. Имено завчера професорот на Институтот за безбедност Марјан Ѓуровски на дебата за улогата и влијанието на религијата во современото општество предупреди на вмешаност на владици членови на синодот на МПЦ ОА во шпионажа за незападни разузнавачки служби и ги оцени како безбедносен ризик и закана и за македонската црква и за државата. Партиите секојдневно се напаѓаат меѓусебно настојувајќи симпатиите на избирачите да ги придобијат на своја страна. Снежана Калевска-Ванчева од СДСМ на пресконференција им упати порака на граѓаните дека кандидатката на ВМРО ДПМН е за председател на државата Гордана Силјановска не е соодветно лице за таа функција.
Мисковски и Силјановска отворено кажуваат дека не се подготвени да прават ништо и на тој начин ги блокираат преговорите со Европската Унија. Со нив државата ќе изгуби уште една деценија заглавена на патот кон Брисел, а за тоа секако ќе обвинат Европската Унија.
Миле Левков од ВМРО ДПМН е исто така на пресконференција го нападна актуелниот председател Стево Пендаровски за односите со Бугарија.
Самиот Пендаровски кажа дека откако историската комисија од двете држави ќе се согласат за одредена личност, тоа треба да го прифатат двете влади. Ако двете влади не се согласат, тогаш следува вето од Бугарија на патот на Македонија кон ЕУ. Го прашуваме Стево Пендаровски дали уште е на овој став или и тој го сменил, или треба првин да праша во СДС дали може да има уште таков став.
Стево Пендаровски признава дека владата на СДСМ и ДУИ и тој како председател ја ставиле државата во подредена положба на Бугарија и го врзале нашиот напредок кон ЕУ на желбата на Бугарија и нејзината интерпретација на историјата, рече Левков, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник. Нови 8 хеликоптери од италијанскиот производител Leonardo Helicopters до крајот на 2028 година треба да го дополнат воздухопловниот винг на македонската армија. За модерните повеќенаменски воздухоплови државата ќе плати околу 230 милиони евра во следните 4 години. Според договорот што треба да биде потпишан до крајот на месецов, Македонија треба да исплати 16% од сумата оваа година. Првиот од 8-те хеликоптери треба да стигне во земјава во втората половина на 2026 година. Во конкуренција од 4 компании од САД, Канада и германско-француски конзорциум, италијанскиот производител ги исполнил сите услови што ги барала македонската армија. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на пресконференција рече дека цената за договорениот пакет од 8 хеликоптери, додатна опрема и изградба на хангар за воздухопловите е фиксна и нема да има дополнителни трошоци.
Е одлучено предмет на набавка да бидат 4 хеликоптери од типот AW149 и 4 хеликоптери од типот AW169M, кои се очекува да пристигнат, да почнат да пристигаат во втората половина на 2026 година, а последниот хеликоптер од овој пакет да биде испорачан кон крајот на 2028 година.
До крајот на јули треба да бидат ставени во функција и 5 хеликоптери Ми-8 и Ми-17, што беа испратени на ремонт во Чешка. Сепак, според најавите, овие стари хеликоптери до 2032 година треба целосно да бидат тргнати од употреба. Наместо по неколку пати да се оди во полициска станица за да се провери дали ви е готова личната карта, тоа ќе може да се провери на веб страницата на МВР. Овој систем сега важи само за пасошите, но Министерството го оспособува да може да се проверува и за личните карти и за возачките дозволи. Надлежните предупредуваат дека жителите на Скопје се уште не треба да се подпираат на овој систем, бидејќи не е официјално во функција. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека наскоро ќе може да се проверува и онлайн докаде е изработката на личните карти и возачките дозволи за кои граѓаните веќе се фотографирале.
Капацитетите се тие, можностите се тие, моментално се уште имаме само еден скенер, врз основа на кој што влечеме податоци за да може да се влезе во систем да бидат информирани граѓаните, така да правиме се што е возможно да се направи за да го направиме целиот овој процес да биде подостапен за граѓаните и подостоинствен.
МВР вчера заедно со Министерството за информатичко општество направи пилот програма во Куманово, каде што граѓаните во управната служба на МВР ќе земат бројче и ќе чекаат на ред за фотографирање или за подигнување на личните документи. Во Стромица почна 8-дневниот карневал со символичното предавање на градскиот клуч од страна на градоначалникот Костадин Костадинов во раците на карневалскиот одбор. Официјално почнаа карневалските свечености. Костадинов организаторите ги повика да бидат добра локална власт, а струмичани да бидат добри домаќини што ќе ги отворат портите за сите посетители од земјава и од странство.
Да ми ја чувате Струмица и да видам што е можно. Повеќе насмејани лица, повеќе креативни маски и упатувам еден повик да се смееме, да се радуваме и да ја славиме оваа наша огромна традиција која датира од 17. век.
Од името на карневалските групи, клучот го презеде председателот на карневалскиот одбор Александар Цицимов. Тој вети дека организаторите ќе ја оправдаат довербата и ќе понудат незаборавно карневалско доживување за сите посетители.
Ќе се потрудиме сите желби, не само на градоначалникот, туку и на сите карневалисти, и на сите граѓани, да ги исполниме, да ги отвориме домовите, да ги отвориме срцата и да донесеме радост и насмевка кај сите, посебно кај нашите гости, кои доаѓаат од далечната Финска до нашите јужни соседи во Грција, од Турција до Италија.
За време на 8-дневните карневалски свечености, што завршуваат на верскиот празник Тримери, најавена е богата програма. Кулминацијата е предвидена за идната сабота, за кога е закажано главното дефиле, на кое ќе учествуваат 49 карневалски групи, од нив 20 се гости од странство.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.